Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с поредицата «Господи, дължиш ми обяснения» на пастор Едуард Кишешан. Темата конкретно за днес е «За Бога няма кризи». Следва материала на пастор Ралф Ларсън под заглавие «Има ли някой там горе?». И накрая на нашата радиопрограма ще ви представим една статия, публикувана във вестник Християнска мисъл, брой 4, 2009 година от пастор Цанко Митев под заглавие «Срещу ветровете». Останете с радио Гъсът на надежда. Ви пожелаваме ние, говорителите за днес, Радостина Горанова и аз, Почтар Тончев.
Скъпи приятели, въпреки небивалия напредък на науката, техниката, медицината, образованието, технологиите и така нататък, човечеството е изправено пред прага на самоунищожението. Кризата става все по-дълбока и многопосочна поради обстоятелството, че съвременната цивилизация не подхожда към проблемите си по подобаващ начин, не реагира адекватно на възникващите предизвикателства. Сериозните проблеми могат да бъдат решени по един единствен начин – чрез пълно обръщане към Бога. Защото за Бога няма нищо невъзможно, ни се казва в Евангелието на Лука, 1 глава, 37 стих. Бог е единственият пълен и достатъчен отговор на наболелите въпроси на човешката душа. Всеки ден, всяка нова сутрин, отново и отново две вести достигат до нас. Лошата вест, която този свят изпраща до нас е: безсмислено е да се живее, опасно и безперспективно е да се живее, защото настоящите кризи са ужасни, а прогнозите за бъдещето още по-песимистични. Добрата вест, която Библията има за нас е, че животът може да бъде изпълнен с най-дълбок смисъл, дори може да донесе истинско удовлетворение, ако го преминем с Бога, защото за Него няма кризи. Божият замисъл не ограничава щастието само до новия, възстановен свят, установен след приключването на греховната история. Той желая да бъдем щастливи и пълноценни още тук и сега в този живот. Не само го очаква от нас, но ни посочва и формулата на успеха. Скъпи приятели, тази формула можем да открием на десетки места в свещения текст на Библията. Ето, например, Исаия 7 глава, 14 стих. Сам Господ ще ви даде знамение. Девица ще зачне и ще роди син и ще го нарече Емануил, Бог с нас. И още, Матей 28 глава 20 стих. Обещанието на Исус: аз съм с вас през всички дни до свършека на века. Господ твой Бог е с теб, където и да идеш, ни уверява Мойсей в 28 глава на книгата Битие, първата библейска книга, 15 стих. Аз, Господ твоя Бог, съм, който подкрепям десницата ти и ти казвам: не бой се, аз ще ти помогна, е записал пророк Исаия в едноимената книга от Библията, 41 глава, 13 стих. Както е видно от тези и от още много други библейски изявления, Бог желая да работи с нас, за нас и чрез нас. Логиката е твърде прозрачна. Първо, човекът е ограничен по своите възможности и се натъква на много невъзможни неща. Второ, Бог е неограничен по своите възможности и за него нищо не е невъзможно. И трето, ако Бог и човек се кооперират, тогава Божиите възможности ще се активират и в човешкия живот, което ще премахне всички непреодолими препятствия.
Която и страница от историята на Израел в Стария Завет и от историята на Христовата църква в Новия Завет да разлистите, винаги ще откриете същия факт, потвърден двойно. Който е канил Бога в живота си, е получавал благословение. Който го е пропъждал, е понасял последиците на своя избор. В четвърта книга на царете, четвърта глава, е описана много вълнуваща история, чиято главна героиня, една вдовица, не само не е сред знаменитостите на Библията, но дори да останала анонимна. Но това е като че ли още по-мило от Божия страна. Да направи толкова много, да дойде толкова близо до един толкова обикновен човек. Това означава, че следващия път може да си ти. Стига да сте партньори с него. Най-силния, най-мъдрия, най-добрия, всемогъщия. Една от жените на пророческите ученици извика към Елисей: слугата ти, мъжът ми, умря. Ти знаеш, че той се боеше от Господа, а заемодавец се дойде да вземе за себе си двамата ми сина за роби. Цитат от четвърта книга на царете, четвърта глава, първи стих. В краткото си изложение пострадалата жена успява да обрисува критичността на ситуацията. Загубила е съпруга си, който е бил Божий служител, при това благочестив и почтен. Да останеш без брачния си партньор, още повече когато е бил личност, на която може да се разчита, сам по себе си този факт е достатъчно тежка житейска криза. Смъртта на любимия човек променя живота до толкова, че след това нищо вече не е същото. А тъй като, както се казва, злото никога не идва само, бедността поставя горката жена в финансова зависимост от лихвар, на когото дължи огромна сума пари. Явно положението е повече от отчаяващо, защото се намесва изпълнителната власт с цел да уреди проблема, разпродавайки нейното имущество. Но поради липсата на такова се стига до решение за продаване на двамата и сина като роби. Обичайна практика за онези исторически и обществено-културни условия. Можем да си представим личната криза на тази жена, която след загубата на своя съпруг е на път да се раздели с двете си момчета. Единствената й останала радост.
Но тя знае формулата на успеха. Бог плюс човек и действа според нея, защото търси помощ и съвет точно от пророк Елисей в качеството му на Божий служител. Това обстоятелство красноречиво говори за правилната й ориентация в лабиринтите на живота. И Бог е готов да действа. Елисей й отговори: какво да направя за теб? Кажи ми, какво имаш вкъщи? А тя каза: слугинята ти няма нищо вкъщи, освен един съд с дървено масло. Елисей каза: иди и вземи насаем от всичките си съседи много празни съдове. После влез, затвори вратата зад себе си и синовете си и наливай от маслото във всички тези съдове, пълните слагай на страна. И така тя си отида от него и затвори вратата зад себе си и синовете си, и те донасиха съдовете при нея, а тя наливаше. След като съдовете се напълниха, жената каза на един от синовете си: донеси ми още един съд. А той отговори: няма друг. И маслото престана. Удивително е, че Господ винаги ни насърчава да започнем с това, което имаме, а не с това, което се надяваме да придобием в някакво неопределено бъдеще. Животът не трябва да преминава в блянове за големия удар, който за миг ще реши всичките ни проблеми. Много пъти, мечтайки и подготвяйки се за бъдещите възможности, пропускаме да се възползваме от настоящите. Често ощетяваме настоящето, недоволствайки от него, като в същото време въздишаме по миналото и се усмихваме на бъдещето. А както знаем, само сегашното е в наша власт. Миналото и бъдещето не са. «Какво имаш вкъщи?» – пита пророкът. Интересува се дали все пак е останало нещо, с което може да се започне. «Какво е това в ръката ти?» – пита Бог Мойсей и след това прави чудо с обикновения дървен жезъл. «Колко хляба имате?» – пита Исус учениците. «И с 5 хляба и 2 риби нахранва многолюдно множество». Разбира се, Бог може да постигне невероятни резултати, дори ако се наложи да се започне от нулата, да не забравяме, че е сътворил света от нищо, но Той намира за възпитателно да се намеси едва когато сме вложили своите капитали, колкото и скромни да са те. Защото така биваме предпазени от две крайности. От една страна да чакаме Той да извърши всичко, а ние да бездействаме, а от друга да си мислим, че нашите усилия са достатъчни за решаването на проблема, което пък игнорира Неговото участие.
Колкото и дълбока да е кризата на живота ти, винаги ти е останало нещо, от което можеш да започнеш възстановяването. Най-малко животът, свободата, волята за добро. А малко ли е това? Но чудо няма да стане, ако не представиш ресурсите си в Божията власт. Защото само Бог знае как да прави истинските чудеса, възстановяващите чудеса. Може силите ти да са на привършване, вярата ти на угасване, търпението ти на изчерпване. Не изпадай в паника. Направи единственото правилно нещо. Укрепва останалото, което е било близо до умиране, като го предадеш в ръцете на този, който е Възкресението и животът. Евангелието на Йоан 11, 25 стих. Така че, какво имаш е първото голямо откритие, което можем да направим в епизода с Довицата и Елисей. Инвестирай това, което е останало, за да може Бог да го употреби в своя план. Втората изключителна идея можем да наречем «Поискай много». Вярата на жената е подложена на проверка. Инструкцията е да заеме колкото е възможно повече празни съдове от съседите си, за да ги напълни след това с дървено масло. Когато с помощта на синовете си започва да ги пълни, маслото стига за всички тях. Ако предположим, че са 43, напълват всичките. А ако е събрала 143, не биха ли се напълнили те? А ако би прескочила и до съседната махла за още 200-300, дали Бог не би напълнили тях? Следователно, благословението е пропорционално на вярата. Със своето неверие или маловерие ни ограничаваме Бога в живота си. И обратно, колкото по-силна вяра, толкова по-велики чудеса. Исус също потвърди тази зависимост. Нека да ви бъде според вярата ви. Евангелието на Матей 9 глава 29 стих. Затова поискай много. Прояви голяма вяра. Тук идва най-хубавото. Тогава тя дойде и извести на Божия човек. А той каза, иди продай маслото и плати дълга си. Четвърта книга на царете, 4 глава 7 стих. Удивително. Елисей не е бил свидетел на процедурата. Не знае колко съдове са се напълнили, с каква вместимост са, на каква цена върви маслото на пазара. Но е сигурен, че сумата ще бъде достатъчна, за да се покрие огромния дълг. Не е ли чудесно? Бог с един замах реши трагедията на тази безпомощна вдовица. Оттук нататък щеше да е по-лесно да постави нов старт в живота си и да се справи с предстоящите предизвикателства. Не, не. Бог направи повече от това. Най-хубавото всъщност предстои. Не само подарък, но и специална премия. Иди, продай маслото и плати дълга си и живей с останалото ти и синовете ти. Четвърта книга на царете, 4 глава 7 стих. Колко пъти, когато четем този текст, душата ни се усмихва на Бога. Така какво става всъщност? От всяка преодоляна с Божията помощ криза, остава специален сувенир, богато благословение за бъдещето. А досещате ли се? Ако съдовете бяха повече, т.е. бяхме провели по-голямо доверие, и останалата сума би била доста по-висока. Колко ли изобилни благословения, приготвени от Бога за нас, никога не сме получили, просто защото не сме приготвили място за тях. Това е третият акцент в тази опитност. Живей с останалото. Т.е. нашият небесен баща не се задоволява да ни даде само толкова, колкото е необходимо. Той надминава нашите очаквания. Същата схема установяваме и при случая с нахранването на Христовите слушатели. Колко хляба имате? Т.е. човешката инвестиция. Второ, хората да насядат по групи. Проява на вяра. И трето, съберете останалия хляб. Преизобилие. Затова можем да почерпим информация от Евангелието на Марк 6 глава и Евангелието на Йоан 6 глава.
Но остават някои сериозни въпроси лично за нас. Как посрещаме проблемите? Коя е първата ни най-естествена реакция в подобен момент? Самонадеяност, паника, разочарование, доверие в Бог. Можем ли да бъдем добър духовен пример за хора, изпаднали в затруднение? Какво бихме ги посъветвали, ако се обърнат към нас за помощ? Ако се уповаваме изцяло на Господ, тогава за Бога няма кризи, би означавало за нас няма кризи. Защото Той би поел отговорността за всичко, което ще допусне в живота ни, а ние не бихме се усъмнили, че това е най-доброто за нас в конкретния случай. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него. И Той ще извърши очакването ти и ще направи да се яви правдата ти като светлината и съдът ти като пладне. Облегни се на Господа и чакай Него. Ако му се доверим напълно, резултатите ще бъдат чудни. Живот без смъртен страх, без малодушие и отчаяние, без усещане за безизходица. В Притчи Христови известната религиозна авторка Елън Уайт пише: ако предаваме живота си на Божията служба, ние никога няма да бъдем поставени в положение, за което Бог не е промислил. Каквато и да е ситуацията ни, ние имаме водач, който да направлява пътя ни. Каквито и да са объркванията ни, имаме сигурен утешител. Каквато и да е скръбта, лишението или самотата ни, имаме симпатизиращ ни приятел. Затова стига погледи заровени в земята, стига несигурност и тревога. Ние имаме жив Бог в небето. Да погледнем напред и нагоре, защото Той ни води към победа. Потърсих Господа, и Той ме послуша, и от всичките ми страхове ме избави. Погледнаха към Него и светнаха очите им, и лицата им никога няма да се посрамят, ни казва псалмистът в 34-ти псалом, 4 и 5 стихове. Скъпи приятели, ние можем да се хванем за Божиите обещания и да му се доверим напълно за тяхното изпълнение и в нашия живот. Скъпи приятели, досега ние говорихме за Божията грижа и за това, че ако ние поверим на него нашия път, нашия живот, то той е промислил и за кризите, през които ще преминем и ще ни изведе на успешен край. Но все пак трябва да отговорим на очакванията и на тези хора, които се питат, има ли някой там горе. Следващия материал е именно за съмняващите се или за търсещите души и сърца, които очакват отговор от небето. И така, коментара на пастор Ралф Ларсън е именно за тези хора.
Не само НЛО-ентусиастите търсят контакт с същества от космоса. В продължение на 40 години група учени изследва небето с мощен радиотелескоп, който наричат Big Ear, голямото ухо. Надявайки се да засекат послания от извънземен разум. Накрая голямото ухо отива за претопяване, но търсене на извънземен разум продължава с помощта на други радиотелескопи по света. Не всички са ентусиазирани от възможността за контакт с други цивилизации. Някои се тревожат, че те биха могли да бъдат враждебно настроени и да унищожат живота на Земята. Само да можеха великите умове да насочат към изследване на Божиите вести, които небесните същества неуморно донасят на неговите служители, пророците. Техните мирни послания към Земята, добрата им воля спрямо всички мъже, жени и деца, са записани в Святото Божие Слово – Библията. Ако започнем да изучаваме тези наистина разтърсващи вести, ще открием, че Бог мисли за нас с любов и състрадание. Наистина ти възлюбих с вечна любов. Затова продължих да ти показвам милост. Цитат от книгата Еремия, 31 глава, 3 стих. Неговият план за Земята включва пълното й възстановяване в нейната първоначална красота и щастие. Защо сме толкова сигурни в това? Защото в продължение на повече от 4000 години Библията е съхранила едно пророчество, в което са описани Божиите мисли и планове за нас. Можем да проверим неговата надежност, като изследваме всеки елемент от текста му. Нека го направим.
Около 700 години преди Христа амбициозният владетел Навуходоносор успява да превърне Вавилон в световна суперсила. Историята докладва наистина невероятни неща за баснословното великолепие и разкош на царството му. На служба при този цар е един пленник от Израел, еврейски пророк на име Даниил. Перото на този човек е записал един от най-впечатляващите документи на всички времена – описание на световната история до наши дни, което изглежда така, сякаш е писано от съвременен анализатор, а не преди 2500 години. За щастие, този документ е на наше разположение и той се намира във втората глава на книгата Даниил. Историята започва в деня, когато цар Навуходоносор сънува смущаващ сън. Забравя неговото съдържание, но не и разтърсващото впечатление, което е оставил в съзнанието му този сън. Затова свиква кабинета си, добре подбран екип от астролози, гадатели и други подобни на тях, и им нарежда да му кажат какво е сънувал. Естествено, те не успяват да се справят с такава задача. Тогава, напълно в стила на епохата, той заповядва да ги избият. Но в този момент се намесва Даниил. Моли своя господар да му разреши да потърси просветление от Бога. Той му отпуска малко време и след една нощ на молитва младият човек се изправя пред владетеля с думите. Ти, царю, си видял и ето голям образ. Той образ, който е бил велик и чийто блясък е бил превъзходен и стоял пред тебе и изгледът му е бил страшен. Главата на този образ е била от чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, краката му от желязо, нозете му от части от желязо, а от части от кал. Ти си гледал, додето се е отсякал камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от желязо и кал и ги е струшил. Тогава желязото, калта, медта, среброто и златото са се струшили изведнъж и са станали като прах по гумното лете. Вятърът ги е отнесъл и за тях не се е намерило никакво място. А камъкът, който ударил образа, е станал голяма планина и изпълнил целия свят, четем във втората глава на Даниил. Аз ви прочетох 31 до 35 стихове. Какво би могло да означава обаче това? Даниил разтълкува съня, започвайки с тези думи. Ти, царю, си оная златна глава.
Вавилон наистина е царство от злато. Трудно е да се повярва на описанията, които историци от онази епоха дават на богатството и великолепието му. Висящите градини, построени за да смекчат носталгията на една от неговите царици, са едно от седемте чудеса на древния свят. Твърди се, че върху могъщите му стени са можели да се надбягват една до друга няколко колесници. Върху един камък, изровен от развалините на тази световна столица, е разчетен следния надпис – аз построих този дом, за да се дивят човеците. Направих съвършена защитата на Вавилон, да пребъде вечно. Само че Даниил заявява, няма да пребъде вечно. Казва на смаяния цар, и подир теб ще се въздигне друго царство, по-долно от твоето. Не много приятна новина. По-слабо царство ще победи Вавилон. Как е възможно? Историята потвърждава, че това наистина се случва и то, докато Даниил е още жив.
Една по-слаба армия, тази на мидяните и персите, успява да проникне зад стените на Вавилон. Отклонява коритото на река Ефрат и през нощта нахлува по сухото дъно. Но дори и тази хитрост не би успяла, ако вътрешните врати по коритото не са отворени. В този момент разглезеният внук на Навуходоносор, цар Валтасар, безгрешно пирува в огромната банкетна зала на двореца, заедно с всичките си благородници. Така Мидо-персийската империя превзема царството му. Той е посечен още същата нощ. Даниил продължава своя мрачен разказ. И друго, трето царство от Мед ще обладае целия свят.
Само за някакви си 5 години Александър Велики успява да завладее целия тогавашен свят. На 25 годишна възраст той е господар на всичко, което са видели очите му. Дори далечната Китайска империя му плаща данък. 7 години по-късно умира и Гърция. Неговото медно царство преминава. Кой ще е следващия период? Пророчеството продължава. Ще се издигне четвърто царство, яко като желязо. Понеже желязото струшава и издробява всичко, и то ще струшава и изтрива като желязото. Даниил 2 глава 40 стих.
Появява се железният народ. Много добре знаем, че е така. Могъщата Римска империя наистина разбива на пух и прах всичко, което се изпречи на пътя й. Вижте развалините на древния Колизеум и сами преценете колко точно е описал Даниил силата й. Иполит, живял между 170 и 236 година след Христа, пише следното: ликувай, благословени, Данаиле, ти не си изгрешил, желязото вече управлява. В своето класическо произведение «Упадък и залез на Римската империя» Едуард Гибън пише: златните, сребърните и медните образи, символи на народите и техните царе, са успешно разбити от желязната монархия на Рим. Ето как един историк, считан от мнозина за атеист, рови в библейското пророчество, за да поясни тезата си. Така Даниил описва възхода и упадъка на 4 велики империи. Сънят обаче не свършва до тук, а понеже си видял нозете и пръстите от части от гранчарска кал и от части от желязо, това ще бъде едно разделено царство, продължава пророчеството.
Разделя ли се Рим? По този въпрос няма никакво съмнение. През 4 и 5 век в рамките на предишните му граници възникват 10 отделни държави. Сравнете Даниил 2 глава с 7. Там също е предсказана появата на 10 народа, но с допълнението, че 3 от тях ще изчезнат и ще останат 7. Тези 7 народа и до днес живеят на територията на Древната Римска империя. Няма човек, жив или мъртъв, който може да предскаже бъдещето с такава точност. Вижте сега 42 стих. И както пръстите на нозете са били отчасти от желязо и отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и отчасти крехко.
Още веднъж ни удивлява точността, с която Даниил описва народите на Западна Европа. Силни и слаби, живеещи рамо до рамо, но разделени. Ще се свържат ли някога отново в единно царство? Чуйте думите на Даниил в 43 стих. И както си видял желязото смесено с глинена кал, така ще се размесят с потомците на други родове човеци, но няма да се слеят един с друг, както желязото не се смесва с калта. Повече от 1000 години странното разединение на Западна Европа обърквало историци и пълководци. Защо не могат англичани, германци, французи, италианци и всички останали народи на Европа да живеят в мир и щастие в едни съединени европейски щати? Защо не могат тези държави, много по-малки от някои американски щати с близък произход, култура, религия и икономически интереси, да работят заедно? От разпадането на Римската империя преди 1500 години до наши дни най-мащабните военни операции са били посветени на повторното превръщане на Европа в единна империя. Но всички опити и всички усилия са приключили с неуспех. Карл Велики прави опит да основе Свещена Римска империя, но след неговата смърт тя се разпада. Следващият опит да обедини Европа под своето управление на Карл V, но и той претърпява провал. Суетният и амбициозен френски крал Луи XIV също мечтае за могъща европейска империя, но не успява да я осъществи. След него идва Наполеон Бонапарт. Той е висок само 1,60, слаб и бледен, но притежава един от най-бързите проницателни и неизтощими умове, раждали се някога. Години наред Европа трепери пред марша и армиите му леещи кръв, но накрая той се присъединява към списъка на провалилите се обединители на Европа. Следва германският кайзер Вилхем, който през 1914 година заявява: «Аз и Бог можем да завладеем света». Само че Бог има други планове и кайзерът също потъва в забвение. Скоро след това, но вече с по-мощна и по-организирана армия, с по-ужасна сила и повече финансови ресурси, Адолф Хитлер прави нов опит, но и той не обединява Европа. Защо? Какво толкова има в Западна Европа, та на практика остава като единственото петно върху картата, неспособно да се обедини в монолитна империя? Отговорът на този въпрос е: силата спряла Карл Велики, Карл V, Луи XIV, Наполеон, кайзер Вилхем и Адолф Хитлер спира и всички останали амбициозни водачи. С помощта на дипломацията европейските кралски династии опитват да постигнат успех там, където военната сила се проваля. Те се съюзяват помежду си чрез бракове, докато всички стават роднини, каквито впрочем са и до ден днешен. Пророчеството обаче настоява на своето. Няма да се слеят един с друг. Тези думи произнасят присъда над някои от най-големите мечтатели и създатели на империи, които светът е виждал. Преди години една изследователка на историята пише следното. В аналите на човешката история, въздигането на народите, възходът и падението на империите изглежда, сякаш зависи от волята и силата на хората. Но Божието Слово повдига завесата и виждаме как над и отвъд и чрез всички борби и контраборби на човешките интереси, сили и страсти, всемилостивият Бог тихо и търпеливо провежда решенията на собствената си воля. Скъпи приятели, бих искала да отворя една скоба и да кажа, че по отношение на някои части от пророчеството на Даниил, които коментираме тук, които засягат десетте царства или Западна Европа. Има и други варианти на тълкуване, но в случая ние ви поднасяме коментара на пастор Ралф Ларсън.
Как е възможно един млад еврей да знае за събития, които ще настъпят след 2500 години и да ги опише така точно, сякаш ги е видял? Възможно ли е просто да е отгаднал случайно на късмет? Направете следния опит. Вземете 10 монети и ги номерирайте от 1 до 10. Сложете ги в джоба си и се опитайте да ги изварите в точния ред от 1 до 10, като връщате обратно всяка монета в джоба, след като сте извадили. Шансът да направите това е изчислен. 1 към 10 милиарда. Подробното изследване на пророчеството Даниил 2 глава посочва не по-малко от 15 конкретни събития, подредени в определен ред. Ако приложим същата формула за изчисляване на вероятностите, получаваме стойност 1 към 437 трилиона, 893 билиона, 890 милиарда, 380 милиона, 859 хиляди и 375. Това е вероятността за случайното отгатване. Ето ви абсолютно научно доказателство, че, както казва Даниил на Навуходоносор, има Бог на небесата, който направлява човешките дела. Не е възможно който и да е човек с каквото и да е средство да придобие достатъчно познание, за да направи такова предсказание. И днес той е неоспорим аргумент за съществуването и мощта на Бога.
Но в пророчеството остава още едно царство, за което не сме казали нищо. Странният камък, който удря статуята в краката и унищожава. Какво означава той? Даниил отговаря в 44 стих. И в дните на уния царе, небесният Бог ще издигне царство, което довека няма да се разруши и владичеството, над което няма да премине към други люде, но то ще струши и довърши всички тия царства и само то ще пребъде довека. И в дните на уния царе, какво иска да каже Даниил? Боричкащите се царе на разделена Европа. Следователно, следващото голямо събитие, което все още предстои в земната история, е установяването на Божието царство. Възможно ли е? Как да повярваме на такова нещо? Не можем да си позволим да не му вярваме. Пророчеството е издържало изпита на времето и отхвърлянето и е доказано вярно в абсолютно всяка подробност. Би било лудост да твърдим, че най-важният му елемент – неговата кулминация е грешна. Каква разтърсваща мисъл! Скоро Господ ще основе своето царство на тази земя. Каква отчаяна нужда имаме от Него! С каква радост и трепет трябва да го очакваме! Един въпрос обаче пронизва ума като светкавица. Европа е разделена вече повече от 1000 години. Още колко години ще минат преди да се установи Божието царство? Как да разберем кога ще стане това? Има начин. Съществуват други пророчества, които обясняват точно какво се случва на земята непосредствено преди настъпването на Божието царство. Нека си припомним стихотворението на Джеймс Расел Уолуол. Макар злото да успява, истината е по-силна. Макар да изпращат на ешефода, а на престола да седи несправедливостта, този ешефот разклаща бъдещето и над мъгливата неяснота се вижда Господ, който бди над своите си. Бог не ни е оставил да се борим сами срещу тъмните сили в човешката история. Осветил е пътя ни със светлината на своята любов и е толкова загрижен за нас, че е направил всичко възможно да го знаем.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, Пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Thank you.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи с материалът на пастор Ценко Митев под заглавие «Срещу ветровете». Той е публикуван във вестник «Християнска мисъл», брой 4 от 2009 година. В условията на греха всичко ново представа за света философия, религия, етика, идея или дори при откриване на истина, когато придобие обществена значимост, е винаги предпоставка за бури, защото от една страна то предизвиква страх, че ще се стигнат утвърдени опори, а от друга става съсредоточаване на различни интереси, които в отстояването му виждат възможност за постигане на своите цели. Така и най-благородната идея и най-човеколюбивата философия или религия може да бъде удавена в потоци от кръв. Тезите на реформацията през 16 век са свързани преди всичко с религиозното, с духовното и не би трябвало да имат някакво отношение към световната политика и икономика. Религиозните спорове и диспути би трябвало да вървят по уста римската курия, свещници, монаси, миряни. Но това не се случва. В никоя държава проповедите на Лутер не само издигат авторитета на свещеното писание, но и пробуждат националното самосъзнание на тогавашна Германия, готово да възстане срещу всичко романско и имперско. Без да го желая, без може би напълно да го разбира, той става застъпник и на множество земни интереси, фигурира в световната политика, чрез която да бъде утвърдена немската кауза и да се измени съотношението на силите между папата, императора и германските князе. Освен освобождаване от формалностите и суеверията и приемането на Исус като единствен посредник между човека и Бога, селените искат освобождаване от крепостните окови. Вдъхновени от успеха на Лутер против императора и папата, те вдигат въстание с разбирането, че са продължители на неговото дело. Цената на този опит за преминаване към социална революция са 100 000 избити и настройване на бедните съсловия срещу реформатора. Той е обсипван с хули като приятел на антихриста, антиневерник и архиподлец, горделивата плът на Витенберг. В такива моменти какво става с вярата? Когато евреите стигат границата с Ханаан при Кадис Варни и научават за изполините, които я населяват, страхът от тях предизвиква ураган и за броени минути огънят на вярата е угасен. Цяла нощ плачат, а на сутринта взимат решение да сменят водачите си и да поемат обратно към Египет. Но Господ се намесва. Решението му е сходно с тяхното – да се върнат обратно, без да остават отново роби, като той ще продължава да ги изхранва, докато са в пустинята. В Ханаан ще влязат не те, а техните деца. Обаче, докато слушат Божиите думи, избухва друг ураган. Яд и гняв изпълват думите им поради пропуснатата възможност. Чувствата се променят и желанието преди няколко часа вече е противно. Затова Божието решение за тях изглежда ужасно. От охваналия ги страх няма и следа. Огънят на вярата отново е запален и се разгаря така, че никой не е в състояние да го ограничи, дори и Бог. С фанатична увереност за победа, част от тях преминават границата. Обаче те дръзнаха да се изкачат на планинския връх, но ковчегът на Господния завет и Моисей не излязоха и сред стана. Тогава маличаните и хананците, които живееха на оная планина, слязоха да ги разбиха и поразяваха ги дори до Хорма. Цитат от книгата Числа, 14 глава, 44 и 45 стихове. Двете крайности в поведението на по-голямата част от народа – страх и безумна смелост – са плод на два вида вяра – слаба, угасваща и фанатична, радикализираща се вяра. Първият вид води до отпадане, вторият – до излишни жертви и насилие върху човешката съвест. И ако по това време не се е проявявала и друг вид вяра, тази на Моисей, Арон, Исус Навин, Халев, еврейският народ е щял да загине. Този трети вид вяра е стълбът, върху който трябва да се гради. Когато ветровете на страха, амбициите, интересите и омразата духат срещу нея, пламъкът ти не угасва, нито се разгаря така, че да стане необуздана стихия, готова да опожари всичко срещнато по пътя си. Той продължава да топли човешките сърца, да им дъхва вяра и упование и да дава пример на послушание спрямо Божиите думи. Какви урагани се устремяват върху морето от човешки маси, когато реформационните идеи навлизат в усилия за сключване на поредица от мирни договори? Всеки дебне зорко стъпките на други и прави всичко възможно да привлече за съюзник английския крал или папата, за да получи предимство и да нанесе решаващия удар. Следвайки правилото, че в политиката няма приятелства, само интереси, измените са често срещано явление. Водят се 4 войни, в които съюзниците на единия крал в поредната война са негови врагове. Следващата. Измяна е една от главните причини френският крал да влезе сам в битката по време на обсадата на Павия през 1525 година, да бъде пленен и след 2 години освободен срещу огромен откуп. Политическият интерес Карл Франсуа I да сключи мирен договор през 1531 година с немските протестантски князе и да се съюзи с тях срещу Карл V. Но това не му пречи, пак от политически интерес, да манифестира във Франция своята католическа вяра и да нарежда извършването на екзекуции срещу протестантите. 1536 година той отива още по-далеч. Сключва търговски договори с Турция и става първият европейски владетел, признал Османската империя. В началото Франсуа I се двуми какво поведение да държи спрямо новото учение. Като поклонник на хуманизма е склонен към известна веротърпимост, но чувствайки, че отношението му силно зависи от външната политика, Сорбоната и Френския парламент застават начало на силна католическа партия, която си поставя за задача да изкорени новата ерест. През 1521 година Сорбоната осъжда съчиненията на Лутер, осъжда и забранява една книга на Люфевър и представя изложение до краля против еретиците. Отговорът на парламента е да го повика на съд, но процесът се проваля, защото кралят се намесва. Тогава Сорбоната и парламентът се обръщат към Беркен, образован, енергичен и безстрашен рицар, който остро пише срещу католическите суеверия и е превел съчиненията на Лутер и на Меланхтон, но и той е освободен от краля. Вятърът на реакцията започва да духа много силно, когато Франсуа е пленен при обсадата на Павия. От страх поради вътрешни безредици, майка му, Луиза Савойска, в качеството си на регентка, търси подкрепата на духовенството, парламента, Сорбоната и папата. За да я получи, трябва да се промени политиката спрямо еретиците. По искане на парламента и с була на папа Климент VII е основана Френската инквизиция. Инквизиционната комисия има правото да преследва всички подозирани в арест, светски духовни лица, без да се прави изключение дори за епископи и архиепископи. Веднага след учредяването й е издадено постановление за забрана на превода на свещеното писание на френски език и са призовани на съд двамата ръководители на реформаторската група в град Мо. Люфевър избягва в Страсбург, а Бриконет се угъва. Той се явява пред комисията, като разкарал се чадо на църквата и се отказва от предишната си дейност. Неговото паство обаче остава верно на новото учение. Натискът се усилва. Едни успяват да избягат, други загиват на клади. Реформаторската група е унищожена, но град Мо продължава да бъде център на новата вяра, защото тя е прията от много работници. Страхът не успява да я угаси. Тогава идва другата заплаха. След като огънят на вярата не може да бъде потушен, не може ли да бъде разпален до степен на радикализираност и фанатизъм? Тук сатанинската сила успява. Първата жертва, която дава работническите среди, идва именно от тази посока. Жак Леклер, изпълнен със сили и енергия младеж, много боен по характер, застава начело на реформаторското движение. Демонстрирайки смелост, той поставя на катедралната църква пасквили против римския антихрист, т.е. папата. Хванат и осъден на бой с пръчки, Леклер се премества в град Мец, където пак демонстрира смелост, като чупи църковните статуи и икони, Отново е заловен, но сега е осъден на смърт чрез изгаряне. Когато под напора на ветровете пламъкът на вярата изгасне на едно място, по неведоми пътища Бог го разпалва на друго. След заличаването на центъра на реформацията в град Мон се поставя друг център, сред интелигенцията в Париж. Докато кларите се издигат, за да вземат своите жертви, благодарение на усилията на рицаря Беркен, реформаторските идеи се разпространяват сред френската интелигенция. Разбира се, това не може да се търпи. Той отново е хвърлен в затвора, но докато се насрочи екзекуцията, кралят се завръща от пенчесото и за втори път освобождава своя рицар. Нова глътка въздух за протестантите. Разумните използват. За няколко месеца Беркен успява да извлече от трудовете на най-отявлените врагове на реформацията, духовниците на Сорбоната, 12 твърдения противни на Библията и следователно еретични. За съдия относно повдигнатия спор той призовава краля. За пръв път ролите са разменени. Сега богословите на Сорбоната трябва да отговарят и техните писания да се разследват. Но преди да дойде уречения час, фанатична проява от страна на приелите реформацията вяра дава кос в ръцете на гонителите. През една нощ на 1528 година е обезобразена статуята на Богородица на една от парижките улици. Поругаването предизвика голямо оживление сред народа, който е много привързан към нейния култ. Католическата партия се възползва от случая и започва да тръби навсякъде. Това са плодовете от ученията на Беркен. Благодарение на лутеранското съзаклятие всичко ще рухне – религия, закон, самият трон. Рицарят е арестуван отново, но този път кралят няма да може да го освободи, защото действията на еретиците застрашават обществения ред и настройват народа. От основаването на Френската инквизиция през 1525 година са изминали почти 3 години, изпълнени с страх, предразсъдъци и суеверия, фанатизъм и гонения. Във Франция се сее смърт. Някои, като епископ Бриконет, се свиват и вярата им угасва. Други, като Леклер, отговарят на фанатизма с фанатизъм и дръзко започват да нападат. Има и трети, като споменатия рицар, които не се огъват, но и не се отдързостяват, а продължават да бъдат все така послушни на Божието Слово и неуморно да го проповядват с благороден дух. Тяхната вяра топли, без да изгаря. И колкото повече е раздухвана от ветровете, толкова повече раздава живителната топлина. Особено нужна е за един младеж с искрящи очи, твърде олегнали сериозен за възрастта си, с нагласата да бъде строг и неумолим, бъдещият реформатор Жан Калвин. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.